kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Gaaffii fi deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne hanqina yeroo irraa kan ka'e arra isin biraan ga'uu hin dandeenye nuuf galchaa isiniin jecha akkuma beekamu qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Sagantaa keenya dabre keessatti sirna kabaja ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti geggeeffame ilaalchisuun gabaasaa qindeessinee kutaa sadaffaa isinii dhiyeessineen haasawaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaa Odibsaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessinee turre. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa afuraffaaf isa xumuraa haasaa hayya dureen gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaa Odibsaa ayyaana majjii bara 2018 jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti taasisan oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Jaarmayaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan barana gaafa amajji 12 bara 2018 bakka ilmaan Oromoo kumaa olitti dhiyaatan irraa qooda fudhatanitti bifa seena qabeessa ta'een miidhaginaan kabajatuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Qindeessitoota ayyaanichaa keessaa tokko ka ta'an obbo Abbaa Waashaa waliin haasaa taasifne xumura qophii keenyaa irratti qabannee isiniif dhiyaan. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isiniin jecha amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anitsa Gaaddisaatiin. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo maqaa bahuu fi qeerroo bilisummaa Oromoon hidhee jiru gadhiisuun akeeka isaa akka hin taane hoggaa hubatamu namoota amma dhiifama godheeraaf gadi dhiisuufan jedhee labse keessatti illee kanneen miseensummaa fi deeggartummaa adda bilisummaa Oromoon hidhamanii jiranii keessatti akka hin argamne hubatame. Amajjii 14 bara 2018 hidhamtoonni 528 ol ta'an akka gadhiifaman kan gabaafame hoggaa ta'u isaan kunis iddoo garaagaraatti hidhamanii kan jiran ta'uu hubatameera. Gariin warra amma gadhiifamuuf deemu jedhamanii miseensotaa fi deeggartoota koongiraansii federaalistii Oromoo fi kan gartuu warra Habashaas keessatti akka argaman himameera. Hidhamtoota ni gadhiifamu jedhamee himame kana keessaas namoonni 400 ol ta'an ammoo bulchiinsa uummattoota kibbaa irraa ta'uunis hubatameera. Kanneen maqaa abaa'oo fi qeerroo bilisummaa Oromoon hidhaman kan keessatti hin argamne ta'uu maddeen ifa godhu. Mootummaa wayyaanee torbanoota lamaan darban keessa hidhamtoota siyaasaa kan gadhiisuu fi mana hidhaa maakalaawii kan cufu ta'uu ibsullee booda ammoo ibsa kennee sharafuun waliin dhahiinsa uumuun isaa kan yaadatamudha. Waliin dhahiinsaan jiraachuun aadaa isaa kan ta'e mootummaa wayyaanee ammaan dura hidhamtoota siyaasaa nan gadhiisa jedhee labsullee ulaagaa ittiin gadhiisu akka hin kaa'in kan yaadatamu hoggaa ta'u amma hidhamtoota gadhiisuuf ulaagaa arfan tokko kaa'uun isaa hubatameera. Haala kanaan mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo
kumotan lakaman kanen deggartu mafi misensu ma dablisu ma oromon yakke manen hitabi yetti addadda ke sette gider sature fi jiru kadisun ake kaisa ake hintane bekun dandamiram dabbani biyo tagamto mani lubbo bakatto to oromo yaman ke sejirani bararuf daddafin akatar kanfi formata fudatu garen deggarsu oromia wamichata sisem garen deggarsu oromia dami australia oromia support group australia talaya amajilam barkuma la mafku saddet barresen commissioner olana imma bakatto ta kan dabata biyo tagamto mani lubbo bakatto to oromo sodomi saddeti fi lamile somale kudan iha yaman magala saada ke setti damani bararuf akahojjetu gafateram Rehdun lammile oromo hidatti dararamajirani kanneni waraqa seera qabeessa UNHCR irra laatameef waraqaban kan jedhe garen kun mooraa baqattoota kan deeggarsaafi tekni itti taasifamuuf keessaa qabamanii waggaa tokko oliif haala ulfaataa keessatti hidhamanii dararamaa akka jiran hubachiiseram wayita waggaa tokko oliif hidhaa keessa turan kanattis si'a tokko qofa waldaafannoo diimaatiin daawwatamuu kan ibse Oromiyaa Saapoorti Gruup Australiyaa Nagumma qaamaafi qorqalbi baqattoota hidhaa keessa jiran kanaafis yaaddoo guddaa akka qabu addeessiram lammiileen oromoo kumaatamaan lakkaa'uman gaafii mirgaa gaafachuu isaanirraa ajjeechaa hidhaafi hiraara suukanneessaa mootummaa wayyaaneetiin irra gahu jalaa dheeffa yaman dabalatee gara biyyoota adda addaa akka baqataa jiranis yaadachiiseram waan ta'eef jedha gareen deeggarsa oromiyaa damii awustiraaliyaa jarmiyaan mirgaafi nageenya baqattootaaf dhaabbate UNHCR baqattoota oromoo hidhaman kunneen akka gadi dhiifamaniif tarkaanfii hataattamaa akka fudhatu gaafatem itti dabalees nagummaa baqattoota oromoo yaman keessa jiranii eeguufi gargaarsa feessisuun dhaqqabuunis lubbuu lammiilee oromoo hiraara akkaan ulfaataa mudataa jiran kanneenii akka baraaru koomishinar olaanaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaafateeram Konyan abaw siudin guya warana bilisuma oromo amajji tokko kan bara 2018 magala Sandas Valley hala akkan ho ataen kabajatem sirna kabaju guya warana bilisuma oromo amajji tokko kan bara 2018 biya siudin magala Sandas Valley amajji ja bara 2018 kabajame kun akuma ada oromo ti e baman guddotin kan egale yomoto o yadanno samu goto tawre gamtoto oromo tasifameram sirna yaadannoo booda haasawa kan godhan bakka bu'aan hawaasa oromoo vaastar noorland jalgammachiis naadoo haala yeroo irratti hirmaattotaaf ibsa laataniiru itti aansuun haasawa baniinsaa kan godhan durataan koonyaa siidiin jaal ayyaanaa goobanaa seenaa amajjii tokko bal'inaan hirmaattotaaf ibsan guyyaa waraana bilisummaa oromoo kun qabsaa'ota muraasa murannoo qabanii fi wareegamuuf muratan akkasumas waraana bilisummaa oromoo shira diinaa irraa hafaniin kabajamaa ture har'a waraana kuma hedduu qeerroo kumoota dhibbaan lakkaa'amu miseensotaa fi deeggartoota hedduu horachuun ayyaanichi ayyaana uummata oromoo akka ta'e dubbatan jaal ayyaanaan uummanni oromoo erga gaafa gabrummaa habashaa jalatti kufee kaasee takkaa diinaaf jilbeenfatee akka hin beekne kan dubbatan jaal ayyaana goobanaa haga qabsoon isaa galma gahuttis wanni of booda isa deebisu tokkollee akka hin jirre eeran bara mootummaa wayyaanee kana keessa gabrummaan akka uummata oromoo irra turuuf sababa guddaa kan ta'e bixxilamuu oppidiyoo akka ta'ee fi yeroo ammaas namootni muraasni maqaa aktivistoota oromoo jedhuun oppidiyoon haaraan biyya alaa keessatti bixxilaman qabsoo hawaasni oromoo biyya alaa taasisu gara dabsuuf kan akeekkate ta'uu uummanni oromoo hubate qabsoo isaa akka tikfatuu fi itti fufuu qabu dhaammatan itti aansuun aktivistii fi barreessaan injinar lammii beenyaa haasawa taasisaniin fincila diddaa gabrummaa haga fincila xumura gabrummaa keessatti gahee qeerroo fi adda bilisummaa oromoo irratti ibsa bal'aa laataniiru kaayyoon guddaan qeerroo bilisummaa jedhan injinar lammii beenyaa kaayyoon guddaan qeerroo bilisummaa uummata oromoo humneessuu aangomsuu humna waraanaa fi diinagdeen guddisuu akka ta'e dubbatan kana malees aadaa uummatichaa dagaagsuuf aartistoota oromoo hawwisoo qeerroo jalatti ijaaruun akka isaan uummata kakkaasanii fi onnachiisan gochuu akka ta'es dabalataan ibsan ajajaan woboo dirree dhihaa karaa sarara bilbilaan ayyaanicharraa qooda fudhatan uummata oromoo maraan baga guyyaa kana geessan erga jedhanii booda haala waraanni bilisummaa oromoo keessa jiru ibsan itti dabaluunis woboon haala ammayyaan guutummaa oromiyaa keessatti akka argamuu fi sochii isaa akka babal'ifataa jirus eeran uummanni oromoo keessaa alaa gaachina uummata oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa oromoo cina waan danda'uun akka dhaabbatuu qabus waamicha godhan. Jaal Dr. Caalaa haala adeemsa siyaasa Itoophiyaa sochii qabsoo bilisummaa oromoo deemaa jiru keessatti ayyaan laallattummaa fi afaan fajjii deemaa jiru ilaalchisuun haasawa taasisaniiru Hasawai sani kanan wantota qabso sabatokko gufachisan kesatti ayalla lattumma fi afan fajjin amala farawarraksafi warren akkakayon tokko shaffisan galma hingenye sakalanta u ballinan ibsan dabalunis maddi ayalla lattumma inafafi angof bololu waregama male kayo sanadun fachu dantam bitamani dina sabasana hojjechu akkata estuqanirum Saganticha irratti qopilen addaddaa dhiyaachuun ayyaanicha akka miidhagsanii fi qabsoo bilisummaa Oromootiin nisuufis maallaqa biyyattii 2020 ol akka walitti qabames ibsameera. Xumura irratti ibsa ejjennoo baafachuun qophii isaanii milkiin xumuratanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofa.
Geffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceenaa haasaa yadureen gumiisa baadda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana Amajjii 1 bara 2018 jiddugala mooraaleen jedda bilisummaa Oromootti kabajame irratti taasisantu isinii dhiyaata. Faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya darbe keessatti sirna kabaja ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jiddugala mooraa leenjii Abaa'ootti geggeeffame ilaalchisuun gabaasa qindeessine kutaa sadaffaa isinii dhiyeessineen haasawaa hayyuduureen Abaa'oot Jaal Daawud Ibsaa taasisan isin biraan geenye turre. Itti fufa isaa kan ta'e haasawaa hayyuduureen gumiisabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana Amajjii 1 bara 2018 jiddugala mooraa leenjii Abaa'ootti kabajame irratti taasisan itti aansuun isiniif dhiyeessina.
Bittaansinee hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gaafa dura maal fakkaata amma maal fakkaata akka jettu gabaabseen tuqee darbuu barbaada. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo gidduu jiru sila jaaltoleeraan tuqeera. Sirna gabrummaa nurratti diriiree jiru waanjoo gabrummaa fi cancala sansalata harkaa fi miila nu hidhee jiru kanatu nurratti diriiree jira. Hariiroon keenya hariiroo gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jirudha. Hariiroon gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jiru immoo sirna nurratti diriiree jirudha malee namoota miti uummata miti kan lolaa jirru sirna cunqursaa gabroomsaa kanadha kan hariiroon nurratti diriiree jiru karaa keenya immoo kana cabsine kana diigne bilisummaa keenyaa fi walabummaa keenya argatudha. Inni kun har'allee hin jijjiiramne kana ka ofitti dhaalee kana fudhatee jiru mootummaa TPLF EPRDF jedhamu. Ka wayyaaneen EPRDF ka jedhu tokko ijaartee dhuunfattee ka ajajuuf jalatti dhaabota of jalatti ijaartee bittiltee ka bobbaaftuu fi ka sochooftu haa ta'uuti sirnichi sirna TPLF nurratti diriirse. Kana keessatti waggaa 27 durarraatii jalqabee kan nurratti diriire qabeenya Oromiyaa guutummaatti mukasa albuudasa bishaansa. Ka irratti oomishamu oomishasa fi lafasaa fi manasa kana hunda dhuunfata TPLF fi kaampaaniilee TPLF ijaarte harkatti galfamee jiruu fi sirna gabrummaa ka durii caalaa Oromoo irratti hadheessee jiru Oromoo qofa otoo hin taane uummatoota cunqurfamoo hunda irratti hadheessee jiru haa ta'uuti golgaa gowwoomsaa. Abiyyootaayi dimokiraasii jedhu tokko abiyyootaayi ka warraaqa sagaleensaa nama harkisa dimokiraasii ka sirna uummati ittiin bulchu jechuudha uummati mootummaa isaati ofiisaa ittiin bulchu jechuudha golgaa kanaa fi maqaa kana qabate haxxummaa TPLF haxxummaa wayyaane maqaa kana diriirsite haa ta'uuti lafarratti qabeenyaa fi. Ilma namaallee otoo nafiin garba isa garbaa sana sileef isa jedhan sana gootee uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamaa hunda akkasitti uummata hiyyummaaf saatilte waligala ufi sani mo ganda sani jarata akkanam tokko tokko timmo billionara fi millionatan akkasitti jirraaju hari ron kun har dalle motumman tflf tprdf kun digame kararra makfame ummati oromo hireesa harkasa galfatu qofa yotaeti hari ron kun bakkasatti galaychuda kuni hari ron ufi tflf gidujur tflf tabam oromiyarra bukkau umur gabrumma titau kana qofa fariro kana tumratti goda kana hariro kenyo giddu kenyi juru kana keset EPRDF marra heddu hiro heddu walgede dagodate ummata tin gowomsu ufaronse taadiso wokan gamagama wal gamagamne abalun arine abalun bafne motumma oromia kasitti faromse motumma nan oromia opidion kasitti ka rakina gidusa kabutore kasitti furate presidenti tokko baase tokko buse tokko olbaase rabbe molakki motumma kesatti kuno abalu presidenti te abalu moyu ministeretti satti akas ango kana kabate wagga digdami torba gutu ummata gowom sufi hatummati plf ittin qalbi ummata hatu dio kanalle EPRDF gamagama godate ufaronse ummatalle ifa magafate akasitti wa hunda sirre suraf wada sene kana ummata gowom sasani kaduman kamne amalle kanati ummati garu murte fatera sirni kun nurra ka umale sirni kun nurra bu ka umale kreken harka kenya galfannu male hin dabatu kajedu kun dabatu unkabu ittifufu kaba hangati plf oromia rabate bakka isani malukke satti wa fede murte fatanitti kun itti akafufu fi akasmas tumuri sirna kana akatau wa micha kenya fi gafi kenya fi waluma gala qarson kenya kana tungodin akkan dabanne dina kenya fi EPRDF mirkane sinaychu kana keset wan opidio wat kojeren darba senan opidio be kamada tpl fitu jare tikasari tu bulcha tikasani tu hoggana kana keset asdio kana afa akuma sitti drama keset tagen argine afan ummata hasofne afan adablu summa oromo hasofnu male ummata kanatti tiyatun dandeyu jechudan wan ummati jallatu gurrisa barbaadu kana haasa abaani tokko salle hojirin olkin oltu sindandal kuni waan wajabumti garu astiyo kana oksadan kanisan karol fatani jirane fi tflf hojilla faka watani jiran chaasa wsumma oromo hog balda kesatu kero wsumma oromo ka ummata qabate jiru balda kana cabsuudhaaf ittiin cabsineedhanii kan isaan lafa kaawwatanii jiran ka isa bal'aa gara jalaa kana waan dandeenyu hojii sii kennina jechuudhaan maallaqaan rakkina sii fudhura jechuudhaan kana ittiin qabachuu tattaafatu hoogganoota caasaa kanaa akka ta'an hoogganoota qeerroo immoo hidhuu tarkaanfii irratti fudhachuu isa kana karoorfatanii itti bobba'uuf jedhan dhaamsa nuti isaanii dabarsinu chaasaan adda bilisummaa oromoos ta'u chaasaan qeerroo bilisummaa oromoo ka wayyaaneen waggoota darban kana keessatti cabsinee diinnee qabanneedhanii yeroo hedduu namattiin hidhanii dadhaban isaanis hin danda'an qeerroon bilisummaa oromoo hoogganisaa har'a tokko yoo hidhame akkuma kaannisaa boor mootii biraati qabaata chaasaa biraati qabaata kana isaanii mirkaneessina tapha ibiddaan taphatan kanarraa irraa dhaabbadda tarkaanfii yoo fudhattan obbolo keessan irratti dhafudhattu tarkaanfii yoo fudhattan dheessuma keessan irratti dhafudhattu dhaabbadhaa jenna dhaamsa keenya isaanii dabarsina kana keessatti ummati oromoollee karoora abaaramaa kana ka tplf diriirsitee itti kennitu ka opidioon immoo yeroo hundaa hojiirra oolchuudhaaf olii gadi fiigdu akkarraa dhaabbatan maatii isaanii fira isaanii isaanittillee ummati akka himuu fi gorsuu yoo gorsuu baatan ibidda sanatti gubatu ammas isaanuma ta'uu akka mirkaneessuu fi waamicha keenya dabarsin. Kanattaansee haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessa jiru waan gabaabduu jechuun barbaada. Addi bilisummaa Oromoo erga gaafa ijaarameetii jalqabe Oromoo keessa karaa addi bilisummaa Oromoo tilmaamee fi diriirse qofaan otoo hin taane akka biraatti yaadanii kan ijaaraman fi bilisummaadhaaf lolu bifa nagaatiin haa ta'u bifa daggala seenuudhaan haa ta'u kanneen ijaaraman hundaatiif kabajaa qaba. Kabajaa isaa kanas ejjennoo isaa kana ibsataa ba'e. Kanarraa kaa'ime ilmaan Oromoo bifa karaa daandii adda bilisummaa Oromoo filateetti alatti daandii adda bilisummaa Oromoo beekamaadha. Qabsoo hidhannoo fi qabsoo bifa adda addaatiin walitti nisee tooftaa kana uummata Oromoo ijaaree bilisummaaf lolchiisuu bilisummaaf qabsoosuu kan jedhudha. Haa ta'u bifa adda addaatiin kanaa alatti bifa adda addaan kan ijaaramanii gaafii uummata Oromootiif furmaata argamsiisuu kan tattaafatan hedduudha. Fakkeenya duraa ENLF yookaan Ethiopian National Liberation Front kan jedhu Haaji Huseen Sooraadhaan karaa Aden kana tattaafatame waggaa meeqa duudha. Maqaa Itoophiyaatiin bilisummaaf kan lolu jechuudha. Oromoo qofa miti. Garuu Oromoonni kan keessatti hoogganummaa kennuu tattaafatan hedduu tattaafataniiru. Haa ta'u warri Itoophiyaadhaaf lolani Oromoonni qofti akkasitti maqaa kana gaafatanii waan jalqabaniif itti dhaqanii waliin loluu didan warrummaan gorsanii akkasitti jalqabi jedhanii irraa baqatan maqaa Oromoo jedhu qofaan qabataniin kaadheessan darbee asuma dhiyoo kana biyya keessatti OFC dhageessaniitu OFDM dhageessaniitu Oromoo Federalist Democratic Movement Oromoo Federalist Congress walitti makamaniis OFC ma jedhan isaan kun Oromoon akka Oromootti ijaarame mirgasaa Itoophiyaa jalatti kabachiifachuu kan jedhu sagantaan isaanii kan adda bilisummaa Oromoo walabummaa jedhuun alatti. Haa ta'uuti akkas waan jedhaniif sirni Itoophiyaa ofitti isaan hin ammanne hangarraa. Ofitti isaan ammatu qofa diduu miti. Nagaadhaan qabsoofna waan jedhaniif. Waan wayyaanii yaadduu ala ajaja ishee jalaan sochoonu waan jedhaniif qofa hoogganoonni isaanii manidhaa keessatti tortoraa jira. Karaa keenya garuu jaarmee akkasiitiif olola irratti oofnee hin beeknu mirga isaanii kabajnee ejjennoo keenya karaa isaan filatan san kan isaan filatanidha kabajamuu fi qaba kan jedhudha. Akkasumas ala kanatti kan ijaaramanii jiran jiru. Adda bilisummaa Oromoo irraa ciccitanii kan ijaaramanii jiru. Isaan kanatti guyyaa tokko ololaan itti bobbaanee hin beeknu. Waan kana kanaan duras ni tuqee jira. Haa ta'uuti irra guddaan isaanii adda bilisummaa Oromootti bobba'uu hin dhiibne. Olola irraa dhaabuu didan. Olola caalaa kan uummati hin beekne, kan ifaan hin himamne shirooti adda addaa as dhiyoo kana keessattuu OPDOtti rarra'anii qabsoo kana butatanii itti aangoo koruudhaaf shiroota adda bilisummaa Oromoo irratti harka lafa jalaan biyya keessaaf alaan gaggeeffamu duulli ololaa feesbuukiidhaan adda bilisummaa Oromoo irratti gad lakkifame kaa'e ejjennoo adda bilisummaa Oromoo abbaan barbaadu bifa barbaadeen ijaarame haa qabsaa'u jedhu sana dhiisanii kasaanii hojjechuu dhiisanii. Tooftaa diriirfatan hojiirra oolchuu dhiisanii adda bilisummaa Oromootti duuluu murteeffatan. Kanaaf ammallee taanaan uummati Oromoo keessattuu inni bal'aan warra akkasii dhaabbadhaa jedhee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sirreessuu qaba. Isa kana dhaamsa keenya dabarsina Oromoodhaaf. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan mataa isaanii dhiisanii jaarmiyaa biraa irratti kan duulan. Jaarmiyaa biraa gufachiisuudhaaf miila kaxatan akka dhaabbatan akka itti himan akka dhiibbaa irratti godhan waamicha goona jechuudha. Kanuma waliin kanatti hidhataa akka ta'e dhaabota yookaan jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaadhaan tokkummaa Itoophiyaa tiksina jedhanii kan ijaaraman ilaalaa jiru. Isaan kana wajjin hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi addattummoo adda bilisummaa Oromoo dheeraa fi umurii qabsoo kanaan walitti hidhatee kan jirudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo ijaaramu, jaarmiyaaleen Itoophiyaa keessatti beekaman Meesoon, IPRP warra guguddaa jedhamanii fi warra xixiqqaa warra Kamaalariit baay'eetu turan. Isaan kun hundi adda bilisummaa Oromoo reefu xiqqoo lafaa kaatu kora bu'uureessaallee 76 godhatte maquma ishee qofa dhaga'uudhaan hundi isaanii duula bana. Naaroo naashinalizim yookaan sabummaa dhiphummaa sabummaa ka saba biraa nammanne jechuudha. Kana jedhanii akka isheen lafaan kaane haamilee cabsuu fi duulatti gochuu fi kanarra darbanii miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo isaan dhagaa bifa adda addaatiin tika dargiif saaxiluun qabsiisu sadarkaa sanatti bal'ifatan duula isaanii sana keessa darbine. Qabsoo sirna hedduu keessa goonu keessatti isaanillee sirnicha wajjin miidhama guddaatu isaan irra ga'e. Nullee haalli qabsoos haalli rakkinaas ofirratti hirkannoo qofaadhaan qabsoo gochuunis kun hundi itti dabalame haala ulfaataa sana keessa bifa adda addaatiin darbinee as geenyee jirra. Haa ta'uuti har'allee tokko gaaffii uummata Oromoo gaaffii bilisummaa fi walabummaa qabu beekuu fi didu tokko kalammata kan isaan ijaarratanii jiran tokkummaa Itoophiyaa jedhu sana fudhatu malee adda bilisummaa Oromoo wajjin bifa kamiinu bifa tumsaan haa ta'u bifa waliin adda tokkummaa ijaarrachuu haa ta'u waliinuu hin hojjennu jedhanii murteeffatuu isaanii kona murteeffatuu isaanii fi beekumsa kennuu diduun isaanii akka jirutti ta'e kunuu isaan hanqate adda bilisummaa Oromoo taargeet godhanii duula erga irratti jalqabanii kunuu amma waggaa 4 keessattu duula addaa ala kanatti ifa bahanii viidiyoodhaan barreeffamaan adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u as dhihoo kana immoo harka lafa jalaan akkuma sila jenne sana adda bilisummaa Oromoo dandahani diigu dadhaban dadhabsiisu kan jedhu qabatanii socho'aa jiru. Isaan kanaafis dhaamsa dabarsinu qabna. Adda bilisummaa Oromoo mirga dhaaba kamiittuu bu'ee dhaabi kun kana akkasi tooftaansaa kana jedhee duula irratti baneen beeku ufittisuudha garuu ni danda'a. Booriftaanis ufittisee ciree keessa darbee uummata isaa qabatee injifannootti ni ba'a. Kanaaf irraa dhaabbadhaa adda bilisummaa Oromoo irratti duulu furmaatan argattani furmaata poolitikaallee kan argattan sirna sanarraa malee adda bilisummaa Oromoo irraa miti jennee dhaamsa keenya dabarsinaa jechuudha. Maa irratti waan gama keenyatti gama qabsoo bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromootti yoo deebine 2018 seennee jirra. Har'a guyyaan tokko dhumachuutti jira. 2014 jalqabee hanga 2017 amma edda halkan walakkaa waareetti qabsoo itti fufinsa kaa sirna gabrummaa kana xumuratti gochuu kan jedhu fi wayyaanee wajjinii fi sirna kana wajjin wal qabnee jirra. Sana tuqnee sila fuundura keenya kanatti kan nu eeggatu akkuma sila tuquu yaale diinni keenya ammallee abdiin kutatu. Abdii waan hin kutanneef gamaaggama godhadhee kana of haaromsee jedhee komaandi poostiisaas bifa haaraatiin diriirfatee yuunivarsiitii hunda kaampii waraanaa godhee magaalaalee fi karaa Oromiyaa keessaa hunda qubsuma waraanaa godhee paartii sanas haaromsedhee OPDOs haaromsedhee nutti gad lakkisuuf deema. Ka humna waraanaa kun haaraa mitiitti wal barreerra uummata Oromoos itti bareera hata uti media saat umfate akasmas shirota dadda fi bobba dadda gochuf dema isakana chalat kanu diguf kae kesasa digu kesasa dadda sisu adam fachasu kakabate juru adibrus maromo fi kapsom bilis maromo bal ifate itti fufu kaba kanma keset qabso hattooftu fuundra keenyatti nu eeggatte xumuratti gochuudhaaf kaane kana xumuratti gochuudhaaf yeroo isaas gabaabsuuf akkuma sila jaallan asii nutti maaturan harka eenyullee hin jiru. Harka keenyaa fi harka uummata Oromoo jira. Kana hubanne diina haablee nu qaratuuf nummoo goraadeetti qaratuudhaaf diina keenyatti uf qopheessuu qabna kanuma qofaan jedha gabaabse injifannoo uummata Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya haasaa hayyudureen Abaa'o Jaal Daawud Ibsaa sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Amajjii tokko kan bara 2018 Giddugala Mooraa Leenjii Abaa'otti geggeeffame irratti taasisan kanumaan xumurree jirra. Nufaana buutanii waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bula. Qaqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa gaafa Amajjii 12 bara 2018 bakka ilmaan Oromoo kumaa olitti dhiyaatan irraa qooda fudhatanitti bifa seena qabeessa ta'een miidhaginaan kabajatuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Qindeessitoota ayyaanichaa keessaa tokko kata'an obbo Abbaa Washaa kan haasofsiifne yoo ta'u qophiin keenya guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa maal fakkaata jennee gaaffii dhiyeessineef akkas jechuun deebisaa laatan.
Sagantaan nuti qopheessinee barana baay'ee bareedaadha. Isa duriin kan baranaas irraa hoyyeeffamaadha. Durbaa miseensotumaa Jaarmayaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yamanii kan dhaaba jalatti biyya kana qofatu ayyaaneffachuu ture. Guyyaadhaa hawaasni magaalaa kanaa guutuun itti birmatee hundi isaanii yaadan wajjin ayyaaneffataa jira. Haala kan olaanuu injifannoo guddaa kan dur caalaa nutti mul'ata.
Waltajjii guyyaa har'aatiif qopheeffataniif gaggeeffataa jirtan kanarratti qophiileen dhiyaatan maal maal faadhamee maal faadheeffatanii dhaggeeffattoota keenyaaf akka nama qophii sana qopheessattii fi keessa jirutti illee nu himaame irraa nu ibsa.
Bareedaa guyyaa har'aa kan qopheeffannee gama aadaatiin nyaannis ni jira. Uffanni gartee gaanni miidiyaa bilisummaa Oromoo kan ummata oromo kan ONN ille surraba itti baatanii guutuun isaanii uffate alaabaa dabalsummaa oromoo illee uffataniitu akkasitti baanii dhufanii waan adda addaatiin garuugaa aadaa oromoo keessaa dubartii fi dhiirtillee hundaa'u gartee bifa girdaran amma gartee mijjaa biis waan yoo ta'e hundi isaanii uffatanii dhufanii baay'ee nama dinqisiisaa. Kana malees warri biyyaallee wajjii hirmaatee akkasitti aan ayyaaneffachaa jirra. Hawwitoollee hawwitoo aadaa adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo kan faarsitu kana hundaa ni qabnaa itti bashannanaa jiran jechuumani.
Kanaan ala waltajjii sanarratti guyyaa kana ilaalchuudhaan namni dhaamsa dabarse yookaan ibsa kenne jaarmee keessan irraa haa ta'u waliigala dhaabarraa haa ta'u ni jiraa?
Bareedaa akka durataa achiisii irra bifa dugdaraan kan ibsame haala qabsoon oromoo irra geessee fi dadhabbii isaan baroota dheeraa itti dadhabaa turan bu'aa isaa argatanii of biratti ilaaluudhaan uummanni oromoo biyya keessaa duraan tokkummaatti yaamuudhaan kan itti dadhabaa turan har'a uummanni oromoo bahaa'ii akaabaa kibbaa daangaa hamma daangaatti harka wal qabatee bilisummaa isaanii falmatee mootummaa gartee gabroonfataa xumura itti gogaa guyyaa lakkaawwachiisaa jiru kana hundas akkanaa kana hundatti gammachuu guddaa itti dhagamee kunis bifa gartee haarawatti bara durii garan kata'utu gammachuu guddaatu hawaasa hundatti mul'atee jira. Kana malees warroonni biyyaa cinaa dhaabbatanii nu wajjiin dhaabbachuun kunis gartee qabsoon oromoo sadarkaa isiin irra geesse ta'urraa baay'ee gammachuu isa durii jijjiirama wargaraagaa bareedaa jira jechuu itti amanna.
Naannoo amma jirtan kanatti rakkoon akka jiru ni beekama jechuun kan biyyattii jechuudha. Wal waraansaatu deemaa jira biyya amma jirtan kana keessatti mormituu fi mootummaa jidduu akkasuma kanarraa kan ka'es baqattoota oromoo naannoo sana jiranirra rakkoon yookaan miidhamiin akka gahe yeroo adda addaatti gabaasaa turre. Haalli sun amma maal fakkaata? Dhiibbaan durii uummataanis haa ta'u qaamota adda addaa biyya sanaatiin baqattoota keenyarra gahaa ture sun amma maalirra gahee jira? Mee kana wal qabsiisatii naa hima.
Bareedaa tolegaa qaamni mootummaa dur biyya kanatti gaa uummata keenyarraa haala hamaa odoo mootummaa qofan ta'in warroonni gartee farroonnis uummata oromoo kan gara baharirraa bu'uu fi kan of keessa tokko tokko adda deemu kan karaan beeynee haala hedduu warra biyyaatti wal qabsiisanii irratti raawwataa turanii kana hunda keessatti dhugaadhaa injifannoo guddaa argamee amma asirratti inni jiru dhagaadhaa biyyaa kan dur caalaa rakkinni hedduu hammaatee humna balali'aa kanatti namni sadii afurii walitti qabamee biyya kana keessatti sodaachisaadhaa garuu baqattoonni biyya kanaa nuti gartee uummanni keenya biyya keessaa kan dhumaa jiru nutis isaan wajjin dhumuu qabna malee isaan cinaa dhaabbannee qabeenya kan walitti guurree wal gargaarree wal dammachuu qabna jedhanii injifannoodhaan kan biyyi nuuna warri biyyaatu namni namaa sadii walitti hin qabamne isaan irraa nama gara 800 gara 1000 ta'a walitti qabamee irra yaalifachuu jiranii kun injifannoo guddaadhaa jennee naannoo nuti nama kenna. Kuusaa rakkinni biyya kanaa baay'ee ulfaataadhaa baay'ee odoo kufan ta'e warra biyyaa wajjin biyyaadhaa kanaa martii asii nu dura dhaabbatanii walitti qabamuun hin ta'u jedhanii ulaas nutti cufanii dirqimaan nuti deemuu jennee. Uummata keenya biyya keessaa dhuma jennee kana itti humnaan gartee hulaasa nibbansiifannee ayyaaneffannee qabsoo keenya cinaa dhaabbachuu waan qabu namuu walitti buusuu jirra. Akkasuma namoonni bakka biroo jiranillee kan mijjaa qabantu hedduudha. Biyya kanarra rakkoo jire jennee biyya keenya dhalannatan taate malee kan amanu hin qabnu waan qabanii uummata oromoo kan tumaa jiru kan gartee bakka hundaa beekamni ragaa jiru keessaa fi alatti dhiiga isaanii lafatti dhangalaasanii reeffa isaanii saree lafarra harkisaa jirtu kan diinni garaa namaan laafni ilmaan xiqqaa dubartii ulfaa gara jabinaan ajjeessaa jiru san cinaa dhaabbatanii qabeenya qabanii qabeenya duwwaa odoon ta'uudha humna isaaniitiin cinaa akka dhaabbatan dhaamsa kennan itti jaarmanii tokkummaa baqattoota oromoo filaman dabartina.
Hayyee maa irratti akkasuma dhaamsa waliigalaa yoo qabaatan hiree kanaan dabarfachuu dandeessu?
Bareeda dhaamsi waliigalaa kan dabarfannu har'a diinni kuftee diina kuftee kana lubbuu bifti deebisuuf diina wiccisaa jiru kana yeroo ittiin qabnu uummanni oromoo kaabaa kibba baadhee biyya keessatti wal qabatee harka wal qabatee tokkummaadhaan xumura itti godhaa jiru kana nutis ilmaan oromoo baqataan oromoo kan biyya ormaa jirru Ujjuba kabachu namne ishanchina akka daabba nyutaan dike nakanda martinu kanu.
Obbo Abbaawasha yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebi'e hedduun isin galateeffadhaa. Galanni keessanis bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa haa ta'uun isiniin jedha.
Isinis galatoomaa jenna.
Sanyida nurada wajenne enya jijigani enya jijiganu sena mangorane ya kasawa sabage robia ulolu dandina biyata alele kakanu kasawa ndikuma kamzo nitipuba jiradu 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 bole ko matange agunu Nito kumanga devi huzubati yega ovivala maju ke romba ekapsi meda wariwaya ne tapata tintalati itiada wariwaya ne tapata tintalati igni kozale umbo sadamu igni kolola
Get me.
eganna geffatota kenya kabajamo jalqabbi saganta kenya rahaga tumuratti turtinu fana gotani fulfadda sininjen sagale iblisu maromo saganta fana romo irra qopina rapqamna sumarratti gola bamejira qopiyol fakkatu brotina gawalitti debinutti nagatti injifanno ummata oromof
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሉንን ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። ጥር 1 የዘንድሮው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በተለያዩ የስደተኛ ካምፖች በሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞችና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዘንድ እጅግ በደመቀ ሁኔታ መከበሩን አሁንም የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ይህን በተመለከተ ከዜናው አስከተለን ዘገባ ይኖረናል። የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች ለፍትህ ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግል በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ያፋፋመ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽና የነጻነት ትግልን ለመክታት አምባገነኑና ፋሽስቱ የወያኔ መንግስት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎችን መንዛቱን አሁንም ቀጥሏል። ግድያና እስራቱም ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። በዚሁ ላይ በማተኮር የተሰናዳው ሀተታ ወደ ፕሮግራማችን ማጠናቀቂያ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና እነሆ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በመራብ ሸገር ዞን ሰበታ ከተማ ለጠላት በመላላክ የኦሮሞ ዜጎችን ለሰቆቃ ሲዳርግ የነበረ ቅጥረኛ በቄሮ ብሊሱማ እርምጃ ተወሰደበት። የቄሮ ብሊሱማ የእርምጃ ኃይል ጥር 11 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በሰበታ ከተማ በኦሮሚያ የደን ሀብ ታላፊ ተብዬ የወያኔ ተላላኪ ላይ በወሰደው የቅጣት እርምጃ በሞትና በህይወት መካከል ይገኛል። ቄሮ ብሊሱማ በጥቃቱ ቅጥረኛ ተላላኪው ይዞት ሲጓዝ የነበረውንና ከ2006 ዓመተ ምህረት አንስቶ ያሉ የተለያዩ የሥራቱን ሚስጥር ያዙ ዶክመንቶችን በቁጥጥሩ ስር እንዳዋለም ታውቋል። በምስራቅ ሸገር ዞን ፈንታሌ ወረዳና አሮሌ በተባለ አዋሳኝ ድንበር አካባቢ በተፈጠረ ግጭት በኦሮሞ ዜጎች ላይ ጉዳት መድረሱ ተዘገበም። ጥር 11 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በፈንታሌ ወረዳ ለሶስት ቀናት በተካሄደ ውጊያ በኦሮሞ ዜጎች ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ህዝባዊ የጥቃት ተከላካይ ኃይል በወራሪዎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ከህዝቡ ጋር በመሆን በወሰደው እርምጃ በጠላት ኃይሎች ላይ ጉዳት ማድረሱና መስዋዕትነት መክፈሉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በዚሁ መሰረት ከህዝባዊ ኃይሉ ገዳ አብዲ የተባለ በርተኛ ሲሰዋ ዋቆ ቦሩ ሁሴን ሮባ ታዬ ቦሩ አለሚ መሐመድ ሁሎ ፈንታሌ ቡርቃ አሊና ሮድ ኤል ቦሩ የተባሉት ከቆሰሉት መካከል ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፈንታሌ ወረዳ መታራ ከተማ ውስጥ ወያኔ ያሰማራቸው ኃይሎች በነዋሪ ህዝብ ላይ ወከባና ድብደባ በመፈጸም ላይ ሲሆኑ በዚህም አርቦ የሳቶ ሮባ ሰይዶ ሱሄን አሰቦት አሚና አሰቦትና አሊ ሁሴን የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች በጠላት ኃይሎች ድብደባ ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። ጅማ ዞን ሊሙ ሰቃ ወረዳ ውስጥ በኢንቨስትመንት ስም የ208 የኦሮሞ አርሶ አደር አባወራዎች መሬት ያለ ካሳ መነጠቃቸው ተዘገበ። በጅማ ዞን ሊሙ ሰቃ ወረዳ 315 ሄክታር የሚሆን መሬት ከ208 የኦሮሞ አርሶ አደሮች ላይ ያለ አንዳች ካሳ በኢንቨስትመንት ስም ተነጥቆ ወያናዊ ስራ ለሚያከናውኑ ተቋማት በመሰጠቱ ህዝቡ ለከፋ ችግር መዳረጉን የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በወያኔ ስርዓት መሬታቸው የተነጠቁት 208 አባወራዎች ለኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችግራቸውን አመልክተው ቢያሸንፉም ወያኔ መራሹ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሬቱን ለተቀራመቱት የወያኔ ድርጅት ተወካዮች በማድላት አርሶ አደሮቹ መሬቱን እንዲያጡ መደረጉ ታውቋል። ከኦሮሞ አርሶ አደሮች የተቀማው መሬት ለኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን፣ ለሊሙ ሰቃ ወረዳ አስተዳደር፣ ለውሃ ድርጅት፣ ለማድንና ለመብራት ኃይል የተሰጠ መሆኑን የጠቆሙት ምንጮች መሬታቸው የተወሰደባቸው 208 የሊሙ ሰቃ ወረዳ ነዋሪ የኦሮሞ አርሶ አደር መሬታቸው እንዲመለስ ቢጠይቁም በኦፒዲዮ ካቢኔዎችና በፌደራል ኃይሎች ድብደባና ዛቻ እየደረሰባቸው መሆኑ ተገልጿል። የወያኔ መንግስትና ተላላኪዎቹ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው የላከን በሚል የአባልነት ፎርም በማዘጋጀት በህብረተሰቡ ውስጥ እየተሯሯጡ ደባ በመፈጸም ላይ መሆናቸው ተጋለጠ። የወያኔ መንግስት ቅጥረኛ ሰላዮችና ተላላኪዎች ኦነግ ነው የላከን በሚል ዜጎችን ለማታለልና ለማጋለጥ በተለይም ወጣቶችን ለማደን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም የአባልነት ፎርም በማዘጋጀት ዜጎችን ለመወንጀል እየሰሩ መሆኑ ተዘገበ። እነዚህ ሰላዮች በዚህ ሁኔታ ከመዘገቧቸው በኋላ ያሳሰሯቸው መሆኑ የተዘገበ ሲሆን በዚህ ደባ እየተጠቁ ካሉ አከባቢዎች መካከል የምራብ ወለጋ ዞን ወረዳ የሆነችው ቤጊ አንዷ መሆኑ ታውቋል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን የሚገኙትን የኦሮሞ ስደተኞች ህይወት ለመታደግ አስቸኳይ መፍትሄ እርምጃ እንዲወስድ የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ጥሪ አቀረበ። የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ወይም ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ አውስትራሊያ ጥር 2 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ለተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር በጻፈው ደብዳቤ በምዕራብ የመን ሳዓዳ ከተማ የታሰሩትን 38 የኦሮሞ ዜጎችና 10 የሶማሌ ዜጎች ህይወትን እንዲታደግ ጠይቋል። በየመን እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ አብዛኞቹ የኦሮሞ ዜጎች ህጋዊ የዩኤንኤችሲአር ወረቀት እንዳላቸው ቡድኑ አመልክቶ ገዛና ጥበቃ ከመደረግላቸው የስደተኞች ካምፕስ ተይዘው የታሰሩት እነዚህ የኦሮሞ ዜጎች ከአንድ አመት በላይ በመታሰር ለሰቆቃ በመዳረግ ላይ እንደሆኑ አመልክቷል። በእስር ቤቱም አንድ ጊዜ ብቻ በቀይ መስቀል ማህበር መጎብኘታቸውን ያመለከተው የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን በዜጎቹ ላይ ከፍተኛ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እየደረሰ ነው የሚል ስጋት እንዳለው ገልጿል። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች የመብት ጥያቄ ስለጠየቁ ብቻ በወያኔ መንግስት የሚፈጸምባቸውን ግድያ፣ እስራትና ሰቆቃ ለመሸሽ የመንን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ሀገራት እየተሰደዱ መሆናቸውንም ድርጅቱ አስታውቋል። ስለሆነም ይላል የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ አውስትራሊያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር የታሰሩት የኦሮሞ ስደተኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። አክሎም በየመን የሚገኙትን የኦሮሞ ስደተኞች ደህንነት እንዲጠብቅና አስፈላጊውን እርዳታ በማድረግ የኦሮሞ ዜጎች ህይወትን እንዲታደግ ጠይቋል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀምሮ ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የሚቀርበው ልዩ ዘገባ ነው። ዘገባውም የሚያተኩረው ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ላይ ይሆናል። በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዘንድ የተከበረውን ማለት ነው። ከተከታዩ የመሽጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ እናቀርብላችኋለን። Thank you. ጥር አንድ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዘንድ በድምቀት መከበሩን አሁንም ቀጥሏል። የዘንድሮው ጥር አንድ የአዲስ ዓመት መግቢያና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል በጎረቤት ሀገር ሱዳን የተለያዩ ከተሞች በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በኦሮሞ ስደተኞችና ማህበረሰብ አባላት ዘንድ በደመቀ መልኩ ተከብሯል። በዋና ከተማይቷ ካርቱም የተከበረው በዓል በኦሮሞ ባህል መሰረት በሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረ ሲሆን ለጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት ተደርጓል። እለቱን በማስመልከትና በወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተወካይ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚያወድሱ ለትግል የሚቀሰቀሱና እለቱን የተመለከቱ እንዲሁም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ግጥሞች፣ ድራማዎችና የትግል ዜማዎች በመድረኩ ላይ ቀርበው በዓሉን ይበልጥ እንዳደመቁት ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በበዓሉ ላይ የተለያዩ አልባሳትና ጌጣጌጦች ለጨረታ ቀርበው ከዚህ የተገኘው 24500 የሱዳን ጂኒም ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ ገቢ ተደርጓል። በተመሳሳይ መልኩ በሲንጃ ሲናርና አከባቢዋ የሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ምክንያት በማድረግ በመሰባሰብ በዓሉን በደመቀ ሁኔታ ያከበሩ ሲሆን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ 5000 ጂኒ አብርክተው ድጋፋቸው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እውን እስከሚሆን ድረስ እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። እዚያው ሱዳን በደማዚንና ካርኮጂ የሚኖሩ የኦነግ አባላትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓልን ባከበሩበት ወቅት 3680 ጂኔ ለነጻነት ትግሉ ማጠናከሪያ እንዲውል ማበረከታቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በሃንጉርጉሪና በሸገራብ ስደተኞች ካምፖች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን አክብረዋል። በዓሉን ምክንያት በማድረግም ባለ 5 ነጥብ የአቋም መግለጫ ያወጡ ሲሆን የነጻነት ትግል መሪ ድርጅታችንን ኦነግንና ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞን ጥላሸት ለመቀባትና ትግሉን ለማዳከም የሚሯራጡትን ማናቸውንም ኃይሎች እናውግዛለን እንጋፈጣለን ብለዋል። የወያኔ ሽፍታና አምባገነን ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያና ማፈናቀል ያወገዙት እነዚሁ የኦሮሞ ስደተኞች በኦነግ መሪነት እየተካሄደ ያለውን የነጻነት ትግልና የቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ እንቅስቃሴን እንዲሁም የጭቆና ፍጻሜ አመጽን በሚቻላቸው ሁሉ ከጎኑ ቆሞ በማፋፋም ከግቡ ለማድረስ እንደሚሰሩ ቃላቸውን አድሰዋል። በአጠቃላይ በሱዳን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ስደተኞችና የማህበረሰብ አባላት ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ባከበሩበት ወቅት 33180 የሱዳን ጂኔ በኦነግ ለሚመራው የነጻነት ትግል አበርክተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በየመን የሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞች የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ጥር 12 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከ800 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች በተገኙበት እጅግ በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። የበዓሉን አጠቃላይ ሁኔታ በማስመልከት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ጋር ቃለ መጠይቅ ያካሄዱት የበዓሉ አስተባባሪ አቶ አባወሻ የዘንድሮ በዓል ካለፉት ሁሉ ለየት ያለ መሆኑን ገልጸዋል። በዓሉን ለየት የሚያደርገውም እንደ ካሁን ቀደሙ የየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነት አባላት ብቻ የተካፈሉበት ሳይሆን በአካባቢው የሚገኙ ሁሉም የማህበረሰብ አባላትን ጨምሮ በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ በአንድነት ስሜት በጋራ በመድረኩ ላይ መሳተፋቸው መሆኑን ጠቁመዋል። ከዚህም በተጨማሪ ቀደም ሲል በኦሮሞ ስደተኞች ላይ ጉዳት ሲያደርስና ትኩረት ሲነፍግ የነበረው የየመን መንግስት አካል በዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዓል ላይ መገኘቱ መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ በተለይም ደግሞ ለስደተኞች የሰጠውን ትኩረት ከማሳየቱን ባሻገር ከፍተኛ ደስታ የፈጠረልን ድል ነው ብለዋል። በየመን የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በመሰባሰብ የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን እንዳያከብሩ የወያኔ ቅጥረኞችና የኦሮሞ ህዝብ ጠላቶች የተለያዩ ደባዎችን ቢፈጽሙም የየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነት በመጋፈጥ ለየመን መንግስትና ባለስልጣናት እንዲሁም ለሚመለከታቸው አካላት በሀገር ቤት በኦሮሚያ ያለውን ሁኔታ በመግለጹና በመፋለሙ በደል እንደተወጡትና የጠላት ሴራ ከሽፎ በዓሉ በደማቅ ሁኔታ መከበሩን የተናገሩት አቶ አባወሻ በበዓሉ ላይ የትግልና ባህላዊ ዜማዎች፣ ግጥሞችና የተለያዩ ዝግጅቶች እንደቀረቡም አመልክተዋል። በመጨረሻም ባስተላለፉት መልእክት በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሚያ የወያኔ መንግስት በከፈተው ዘመቻ ለጅምላ ፍጅት፣ ስደትና ሰቆቃ እየተዳረገ ያለውን የኦሮሞ ህዝብ በሚቻላቸው ሁሉ መደገፋቸውን እንዲቀጥሉ እንዲሁም አሁን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ያበቃ ዘንድ ከሁሉም አቅጣጫ የነጻነት ትግሉን በማፋፋም ከውድቀቱ አፋፍ ለሚገኘው ጨቋኙ የወያኔ መንግስት አገዛዝ ፍጻሜ ለማበጀት እንዲረባረቡ ጠይቀዋል። በተመሳሳይ መልኩ በማዕከላዊ አውሮፓ የሚገኙ የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አባላት ህብረት የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን ከዋዜማው አንስቶ በተለያዩ የቴክኖሎጂ ስልቶች በመገናኘት በአማራ ሁኔታ አክብረዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ታጋይ ገብሴ ገዳ ከትግል ሜዳ በቴሌፎን አማካይነት መሳተፍ የወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሁኔታን በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትና በአጠቃላይ በኦሮሚያ ባለው ሁኔታ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥታለች። አንጋፋ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ታጋይና የቀድሞ የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ዱጎምሳ ዱጋሳን በመሳተፍ ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን አከባበር ታሪካዊ አመጣጥን አስመልክተው ገለጻ አድርገዋል። በኦሮሚያ እየተፋፋመ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በግንባር ቀደምትነት እያፋፋመ ያለው የቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ ተወካይም በዚህ በዓል ላይ በመሳተፍ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ከሰጠ በኋላ ለቀረቡለት ጥያቄዎች አጥጋቢ ምላሽ መስጠቱን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። እዚያው ከአውሮፓ ሳንወጣ በስዊድን ሱንድስቫል ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን ጥር 6 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በመሰባሰብ በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። የቨስተርላንድ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወካይ አቶ ገመቺስ ናዶና የስዊድን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ኃላፊ አቶ አያና ጎበና በቅደም ተከተል በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ወጣቱ አክቲቪስት ኢንጂነር ለሚቤኛ ከኑሮይ በበዓሉ ላይ በመሳተፍ ከጸረ ጭቆና አመጽ እስከ ጭቆና ፍጻሜ አመጽ እየተካሄደ ያለው ፍልሚያ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ውስጥ የቄሮ ብልሱማ ኦሮሞና የኦነግ ድርሻ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቧል። በተመሳሳይ መልኩ ዶክተር ጫላ ኦላናና ሌሎችም ምሁራን በተጨባጭ ወቅታዊ የኢትዮጵያና የኦሮሞ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ገለጻ አድርገዋል። በስዊድን በተከበረው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን ክብረ በዓል ላይ በቴሌፎን አማካይነት ማብራሪያ የሰጡት የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እዝ አዛዥ እንኳን ለበዓሉ አደረሳችሁ ካሉ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በመላው ኦሮሚያ በላቀ ህዝባዊ ድጋፍና ዘመናዊ ስልት በጠላት ላይ ድል ለመጎናጸፍና የኦሮሞን ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለማረጋጋት በትጋት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። በመጨረሻም በሱንድስፋል ከተማ በተካሄደው በዓል ላይ ተካፈሉት የኦሮሞ ዜጎች ለኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ማጠናከሪያ የሚውል ከ20,000 የስዊድን ክሮነር በላይ እንዳበረከቱ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል።
Shubha nilalu, jivano kenya nawalu, gota konde vinu. ne fidana mili suma kukura ne sumana mili suma na pinta be dinilwe ware gamelube gazobe kaporuma bigotuma kukura ne fidana mili suma kukura ne sumana mili suma
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን እናልፋለን። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ህዝቦች ለነጻነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ የሚያደርጉትን ትግል በተለይም ደግሞ እንደ ዋነኛ ወይንም ቀንደኛ ጥላቱ የፈረጀው የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ እያካሄደ ያለውን ትግል ለመክታት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎችን መንዛቱን አሁንም ቀጥሏል። በሌላ በኩል እስራትና ግድያውም ተጠናክሯል። በዚህ ላይ ያተኮረው ፕሮግራም ተከትሎ ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
መውደቀው የተቃረበ አምባገነን መንግስት ወይም ቡድን ከተሳካ ፕሮፖጋንዳና ማባበያ ካልተሳካ እየገደለና ያሰረ እድሜውን ለማራዘም እንደሚጥር ለማንም ግልጽ ነው። ክብራን አድማጮቻችን እንደሚታወቀው የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ገዢዎች ሁሉ ዋሾች፣ ፍጹም ቀጣፊዎችና አስመሳዮች ነበሩ። ስልጣን መንበሩን በማጭበርበርና በተመንጃ አፈሙስ ከህዝቡ ቀምታ ላለፉት 26 አመታት መላውን ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን እየበዘበዘችና እየገደለች ያለችው ወያኔም እንዲሁ እንደቀደምቶቿ እጅግ ቀጣፊ ዋሾ፣ አስመሳይ አወናባጅና የለየላት ነፍሰ ገዳይ አምባገነን ቡድናት። ወያኔ ገላ ከሟች ቤተሰብ ጋር ለክሶ የምትቀመጥ እጅግ ነውረኛ ቡድናት። ዘርፋ አስራ ገላና ሰውራ አላየውም ብላ የምትምል እጅግ አጭበርባሪና ከሃዲ ቡድናት። ላለፉት 26 አመታት የፈጸመችውን ሁሉ በተለይ ህዝብ በአደባባይ የሚያውቀውንና አንድ ሁለት ብሎ የሚቆጥረውን ነውሯን፣ ግድያዋን፣ ዘረፋን የምትክድ ቡድን ከመሆኗን በላይ ይህንኑ ውሸቷን በሌላ ውሸት ልታለባብሰው የምትታትር ከሃዲ ናት። መላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ይህችን እጅግ ነውረኛ እፍረት ያልፈጠረባት ቀማኛ ነፍሰ ገዳይና ቀጣፊ ቡድን ገና በጠዋቱ ክፋቷን አይቶ የሚያስወግድበትን ከላዩ ላይ አሽቀንጥሮ የሚጥልበትን ትግል ሲያፋፍም እንደነበር የሚታወቅ ነው። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወያኔ እጅግ አጭበርባሪና ነውረኛ ቡድን የሰው ሰውነት ያልፈጠረባቸው ወሮበሎች፣ ነፍሰ ገዳዮችና ህግ መብት ምን እንደሆነ በማያውቁና በማይረዱ የተደራጀች ቡድን መሆኗን አውቆ የመረረ ትግል ከዚህ ቡድን ጋር ሲያደርግ እንደነበርና እየታገለ እንዳለ ሁሉም የሚያውቀው ሐቅ ነው። አዎ ኦነግ እንዳለውና እንደገመተውም የኦሮሞ ህዝብም እንደሚያውቀው ወያኔ የሸፍጠኞች፣ የዘራፊዎች፣ የነፍሰ ገዳዮችና የህግ የበላይነትን በማይቀበሉ ግለሰቦች የምትመራ የተደራጀች ቡድን ናት። እንዲያ በመሆኗም እነሆ እስከ ዛሬ ድረስ የኢምፓየሪቷን ህዝቦች በተለይም የኦሮሞን ህዝብ በዘረፋ ጦር አሰማርቶ በመግደል፣ በማሰር፣ አፍኖ በመሰወር በገዛ ሀገሩና ቀየው እያሸበረችው ትገኛለች። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከራሷ ከአጋዚ ጦር በተጨማሪ በሰላም በጉርብትና አብሮ ሲኖሩ የነበሩትን ህዝቦች በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነሳሳት ወዳደሮችን መሳሪያ አስተጣቃ ያስገደለችው ያመሰችው ትገኛለች። ከሀብት ንብረቱ ከቀየው እንዲፈናቀል አድርጋ ለበርካታ ሰቆቃዎች የዳረገችው ትገኛለች። አድማጮቻችን ሆይ ይቺ ነውረኛ ነፍሰገዳይና ዘራፊ ቡድን ላለፉት 26 ዓመታት የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዛች ያልሆን ሲላት ደግሞ እየገደለች ደብዛ እያጠፋች ብትቆይም ዛሬ ግን እንደትላንት አይደለምና ፕሮፓጋንዳዋም ይሁን እስራት ግድያና እንግልቱ የህዝቦችን ጸረ ጭቆና አመጽ ሊያቆም አልቻለም። ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ከቄሮ ልጆቹ ጋር ሆኖ ሁሉንም እንደያመጣጡ እየመከተ እየመለሰ በድላይ ድል እያስመዘገበ ወደ ነጻነት ደጃፍ ደርሶ ይገኛል። ዛሬ ስርዓቱ የተለያዩ የማስመሰያ የማወናበጃና የማታለያ ፕሮፓጋንዳዎችን በቅጥረኛ ኦፒዲዮ በኩል ቢነዛም ወታደሮቹን ስካፍንጫ አስተጣቆ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ቢያዘምትም እየተሳካለት አይደለም። ወደፊትም የውርደት ሸማ ከመከናነብ ውጪ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን አዳፍኖ አፍኖ የመኖር ህልሙ የሚሳካለት አይሆንም። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ቄሮ ልጆቹ አምርረው ተነስተዋል። ግድያ ስራትና እንግልት የሚፈሩበት ደረጃ ላይ አይደሉም። በተለይ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍሬ እያፈራ እየጎመራ ሄዶ ጠላትን ድል እየነሳ በምራም ምስራቁ በደቡብ ሰሜኑ ጥበት ውስጥ እየከተተው ስለሆነ ከእንግዲህ በኋላ የወያኔ ድንፋታም ይሁን ፕሮፓጋንዳ ወደ ኋላ የሚመልሰው ነገር የለም። አንድ ስርዓት መውደቂያው ሲደርስ በህዝቦች ትግል ለመቃብር ሲቃረብ የተለያዩ የማስመሰያና የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳዎችን እንደሚነዛ ለማንም ግልጽ ነው። ሁሉም የሀበሻ ገዢዎች እንዲሁ ሲያደርጉ ቆይቷል። ኋላ ግን አይወድቋው ወዳደቅ ወድቀው ግባተ መሬታቸው ተከናውኗል። ሁሉም አምባገነን መንግስታት ወደ መውደቂያቸው ሲቃረቡ ግድያ፣ እስራት፣ እንግልትና ዘረፋ ያበዛሉ። በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያም ሲፈራረቁ የነበሩ ገዢዎች ሲፈጽሙ የነበረው ይኸው ነው። ወያኔም እንዲሁ እያደረገች ትገኛለች። እንደ ቀደምቶቹ የሀበሻ ገዢዎች የዛሬዋ ወያኔ እያደረገች ያለችው ይህ ሰብአዊ ድርጊቶች ሁሉም ይህንኑ የሚመሰክር ሐቅ ነው። ወያኔ ተጨንቃለች፣ ተጠባለች፣ እድሜዋ እያጠረ መሆኑን በግልጽ አውቃለች። ስላወቀችም እንዲህ ያለውን እጅግ አስነዋሪና የከፋ በደል በህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመች ትገኛለች። ዳሩ ግን በምንም አይነት መልኩ ይህ ግድያ፣ እስራትና እንግልት የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ሊገታው አይችልም። ዛሬ ወያኔ ስልጣኔን ያራዝምልኝ ይሆናል ብላ የምትነዛው ፕሮፓጋንዳና ግድያ፣ እስራትና እንግልቱ ነገ የሚከፈል መሆኑን በግልጽ ልታውቅ ይገባታል። የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ የደረሰበት ደረጃ በፍጹም የማይገታ መሆኑንም በግልጽ ልትገነዘብ ይገባታል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ የውያኔ ድንፋታ፣ የማይረባ ፕሮፓጋንዳና ግድያ መውደቂያ መቃረቡን ከመጠቆም በስተቀር ሌላ የሚያመጣው ለውጥ የለም። እናም ሁላችንም ተጨቋኝ ህዝቦች፣ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ይህንኑ አውቀን የተጀመረውን ጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክረን በመቀጠል የስራቱን እድሜ ማሳጠር አለብን። የተያያዝነውን ትግል አፋፍመን በመቀጠል ይህችን ነውረኛ ስርዓት ከላያችን ላይ መንግለን መጣል አለብን። ድል በትግል እንጂ በደጅ ጥናት አይገኝምና።
Oh, 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 oh ነበር ፎርሚቲ ወርደ ፈጆነ ደማ
Barata Wallaka
dida ji magaro game ji cheka mase ji jolle direti dam tarar ke prante abitaro maya kata yo mudante goli so purayu zapatani dite mate bebzamis wali gate gate mate bebzamis wali gate gate mate bebzamis.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በሌላ ዕለት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።